ota-onalarimizga gard yuqmasin. Bu gapim bilan men nima demoqchiman? Biz farzandlar baxtini hamisha o'ylagan. Topganlarim o'g'il-qizlarim uchun. Jigarlarim uchun deb bor butlarni asrab kelayotgan. Albatta, dilbandlarni bekamu ko'st ulg'aytirgan ota-onalarimiz. Bog'boni durdonlarimizdir. Yaqinda bo'lgan bir voqeani sizlarga so'zlab bersa. O'zbeginni to'ylariga ko'z tegmasin. To'ylar rosa qizigan pallada. Bir xonadonga, ya'ni to'y xizmatiga bordim. Avvalo yaxshi niyat qilib to'yxonaga kirdim. Kirganimda manzaralar g'oyatda go'zal. Atrofdagi gullar esa ko'ngillarga qandaydir beg'uborlik, taskinlik olib kelar edi. To'yga kelgan mehmonlarning, mezbonlarning kayfiyatlari chog'. Ayniqsa to'y egalarining xursandchiliklari hech qayerga sig'mas. Boshlari ko'kka yetgan edi. Hamma to'ylarda bo'lgan singari, ko'pchilik yaqinlarning xursandchilik ko'zyoshlari shundoq sezilib turardi. Lekin o'sha kuni qizini o'zga xonadonga uzatayotgan qizning otasini, Tolibjon akaning ko'z yoshlarini tushunmadi. Chunki menga akaning yuz ko'zlarida qandaydir mayusligi borday tuyulgandi. Tolib akaning yoniga bordi. Mehr bilan salomlashib, gapga soldi.
Tolib aka, siz nimaga xursand emassiz? Axir bugun sizni eng baxtli kuningiz, qizingizni to'yi bo'lsa.
Tolib aka javob berdi.
Bu nima degani? Qayerdan kelding, kimsan o'zi?
Javob berdi.
Tolib aka, meni tanimaysiz. To'yga aytgan ekansiz, keldim. Anig'i, suxandonman, san'atkorlar bilan keldim.
Tolibjon aka azgina men bilan jahl ustida suhbat qilib, keyin o'zidan uzoqlashtirdi.
Shunaqa degin. Bor, yozuv chizuv ishlaringni boshla. Axir suxandonsan. Qadamay to'y boshlanadi. Bugun ko'pchilikni tabrikka chaqirishing kerak. To'y yaxshi o'tsin, xo'pmi? Bor ekan, bor.
To'y ham boshlandi. 3-4 ta tabrikdan keyin to'y egalarini, Tolib akani, ya'ni kelinni ota-onasini davraga taklif qildim. Birinchi kelinning onasi, keyin esa kelinning otasi tabrikladi. Tabriklar shunday izhor etildiki, to'yga kelgan barchaning ko'zida yosh. Lekin Tolib akaning tabrigi o'zgacha bo'ldi. Hattoki o'zim ham yig'lab yubordim. San'atkorlarga navbatni berib, to'y boshlarini o'ynatdim. Navbat tugaganidan keyin fursat topib Tolib akani yoniga bordim va yana uni suhbatga tortdim.
Tolib aka, siz hozir yaxshi tabrikladingiz. Yig'lab yubordim. Qandaydir sizda sir yashirin. Yana o'sha savol. Ko'zingizdagi g'am anduhlar nimadan darak? Iltimos aka, sirdoshingiz bo'lay. Dardkashingiz bo'lay.
Tolib aka shirakayf holatida o'zini menga yanada baxtiyorday ko'rsatib, shunday javob berdi.
Men juda ham xursandman. O'zi sen qanaqa bolasan? Kimsanki senga dardimni aytsam? Sirimni yaqinda olsam, o'zim bilan olib ketaman,
deb keyin mendan o'zini olib qochdi. Shu tariqa to'y ham oxirlab borardi. Va ko'p o'tmay men kutganimdek to'y ham tugadi. San'atkorlarni ketishlariga ruxsat berishdi. Tolib aka, men o'lsam sirlarimni o'zim bilan olib ketaman degani uchun ham to'yxonada qoldim. Tolib aka menga qarab,
sen nimaga ketmading? To'y tugadi, deya meni kuzatib qo'ymoqchiday. Men esa Tolib akaga qarab, aka, siringizni aytmaguningizcha ketmayman, deb qattiq turib oldim. Mendayin qaysar insonni ko'rmagan Tolib aka meni bir chetga chaqirdi va ko'z yoshlarini yashirmay shunday dedi. Judayam qaysar ekansan. Qo'ymading, qo'ymading-a. Unda yeshit. Men yaqinda o'laman. 15 kun oldin bu xabarni menga doktor aytgandi. O'sha kuni azgina betob bo'lib, o'zimni noxush sezdim. Oilamdagilarga sezdirmay doktorga borgandim. Doktor tashxis qo'yib, kasallikka duchor bo'lganimni aytdi. Bildimki, kasalligim bedavo. Shunaqa ukam. Bu gaplarni eshitib, shok holatiga tushdim. Baribir o'tgan bu voqeani oxiriga, tagiga yetkim kelardi. Tolib aka, nimaga oldin o'zingizni davolatmadingiz? Hozir tabobat rivojlangan, yaxshi bo'lib ketardingiz. Tolib aka yengillik bilan. Ha, ukam. To'g'ri aytasan. Avvaliga davolanish niyatim bo'lgan. Lekin qizimni o'sha paytda unashtirib qo'yganimiz uchun oilamga g'am-g'ussa tashvish olib kelishni istamadim. Qolaversa, qizimni to'yiga ketadigan sarf xarajatlariga tegishga haqqim yo'q. Chunki qizimni baxti men uchun oliy baxt. Men esa yashaydiganimni yashab bo'ldim. Endi ham o'lsam ham mayli. Lekin o'lishimga rozi emasman. Ayni shu onda Tolib akani qiziga, ya'ni kelinga oq fotiha berish uchun otasini chaqirishdi. Men ortidan bordim. Menga shunday tuyuldiki, so'nggi marta bag'riga bosganday tuyuldi. Shunday yig'ladiki, men va boshqalar ham o'zimizni yig'idan to'xtata olmadik. Ajablanarlisi, Tolib aka qizi ortidan yum-yum yig'lab qoldi. Chunki qizini so'nggi marta bag'riga bosayotganini Tolib akadan boshqa hech kim
mp3lar.com eng qaynoq hitlar.
Jonim qizim, Rahmona topshirdim seni. Qo'llag'ay olam sarvari. Subhona topshirdim seni. 18 ming olam shohi. Sultona topshirdim seni. Ul Abu Bakir Umar Usmona topshirdim seni. Ul Abu Bakir Umar Usmona topshirdim seni.